Sigurbjörn Stefánsson frá Gerðum kveður stökur eftir Trausta á Reykdal. Lítið gróður hefur hjarnað hugar löndin grá af sínu, en þá er mér vinningsvarnað vorar seint í happdrættinu. Komast heim er hjartans þráhörðum, gleymast borum, enga dreymir dýrri en þá drauma í heimi vorum. Ferum strindi blíður blær brögnum indi vekur róðar tindar öðullu skær rökkur myndir rekur. Hél af þjættum skýja skjá skafa klettur vinda sólskins blettum bregður á brúna gretta tinda. Þýtur í stróum þeirinn hljótt, þagnar klíður dagsins. Guð er að bjóða góða nótt í geislum só. Hér við laxár hörpu slátt, hægt er stríði að gleyma. Ég hef finnst mér aldrei